Ja tässä viikon Tikka-ohjelma jatkuu. Toimittajana on Timo Tikka ja vieraana Helsingin Salem-seurakunnan johtava pastori Mika Yrjölä. Kun tänne Suomeen nyt virtaa jatkuvasti ihmisiä tuolta muualta maailmasta, sodan jaloista, pakolaisia, turvapaikanhakijoita, miten tämä näkyy Helsingin Salem-seurakunnassa? Onko siellä näkynyt näitä pakolaisia?
Kyllä meillä on. Kyllä meillä on jonkun verran. Ja toisaalta Salem-seurakunnalla on siis aika pitkä historia jo maahanmuuttajien kanssa ja pakolaisten kanssa. On ollut tekemisissä jo useita vuosikymmeniä. Et silloin kun edeltävä aalto oli 80-90-luvuilla, niin Helsingin Salem-seurakunnassa oli semmoista pitkänäköisyyttä ja siitä muodostui tällainen hengellinen koti ja turvapaikka monille maahanmuuttajille. Ja meillä onkin tänä päivänä useita eri kieliryhmiä, jotka Salemissa kokoontuu. On niitä, jotka aikoinaan tulivat Kongosta, Lingalan kielistä, ranskan kielistä ryhmää tai Angolasta, Namibiasta ja siltä alueelta. Meillä on sitten näitä, jotka ovat hiljattain muuttaneet vähän 90-luvun puolella sitten taas näitä iranilaisia, farsinkielisiä ja afgaaneja, jotka on tullut sieltä ja useita muita ryhmiä, jotka sitten ehkä pienempinä ryhminä kokoontuu. Mutta esimerkiksi nämä lingalan kieliset ja iranin kieliset, niin ne on aika iso ryhmä, farsinkieliset iso ryhmä. Ja sen takia meillä on niin kuin aika paljon kokemusta ollut jo näistä maahanmuuttajista ja pakolaisista. Mutta nyt sanotaan, että tämän uuden aallon myötä, niin kyllä meillä on niin kuin herätty siihen, että meidän pitäisi olla tekemässä jotakin. Ja me ollaan seurakuntana lähdetty hyvin voimakkaasti ja aktiivisesti mukaan siihen. Me ollaan siinä mielessä tosi hienossa asemassa, että meillä on seurakunnassa on ihmisiä, jotka osaavat arabiaa sujuvasti. Yli 20 vuotta sitten sattui tulemaan nuori mies Irakista, joka tuli täällä, löysi Jeesuksen. Ja hän oli Irakin kristittyjä, mutta nimeltään vain. Täällä tuli uskoon ja löysi Jeesuksen tämmöisen saalemilaisen perheen kautta. Ja tänä päivänä hän on yksi meidän seurakunnan johtotiimissä, vanhemmistossa on mukana ja toimii hyvin aktiivisesti arabian kielellä ja arabian kielisten kanssa. Ja ei kukaan olisi voinut kuvitellakaan 20 vuotta sitten, että jonain päivänä niin meillä on suuri tarve siitä, että meillä olisi arabiankielisen työn pastori, joka pystyisi täällä toteuttamaan Jumalan palveluksia ja kertomaan ihmisille evankeliumia ja toivosta.
Jotkut ovat sanoneet, että tämä nykyinen tilanne on tavallaan lähetystyö käänteisessä muodossa. Salmi on ollut mukana lähetystyössä jo silloin, kun ei puhuttu vielä tästä käänteisyydestä. Lyhyesti, minkälainen historia Salem-seurakunnalla on lähetystyössä?
Lähetystyö Salemista alkoi silloin, kun Salem oli 1 vuotta vanha, 1 vuotta, niin Salem lähetti ensimmäisen lähetyssaarnaajansa, toimi Yrjölä, minun isoisäni, Kiinaan.
Ja elettiin
vuonna 1929. Ja silloin hän lähti ensimmäisenä Kiinaan, tuli takaisin 2 vuotta myöhemmin, otti mukanaan useita muita ja sanotaan, että seurakunnan lähetystyö alkoi. Se oli alkupiste, oli samanaikaista melkein kuin seurakunnan alkupiste. Se on ollut heti siitä alusta lähtien hyvin vahva osa Helsingin Salem-seurakuntaa. Lähetystyö. Ja sen myötä sitten myöskin tämä on monimuotoistunut ja ihan niin kuin sä sanoit, niin aivan oikein tavalla lähetyskenttä on tullut tänne nyt meidän kotiporteille ja me tehtiin tällainen, ihan 2 vuotta sitten tehtiin tällainen muutos, että me ei puhutakaan enää lähetystyöstä, vaan me puhutaan kansainvälisestä työstä, joka kattaa sekä sen työn, mikä tehdään maamme rajojen ulkopuolella, että myöskin se, mikä me tehdään maamme rajojen sisäpuolella. Ja se eri kielillä, eri kulttuurikonteksteissa ja tämä on todella hämmästyttävää ja ihmeellistä aikaa. Siis vaikka monilla on pelkoja ja siihen liittyy monenlaisia niin kuin kysymyksiä siihen, että mitä Suomen tulevaisuus tulee olemaan ja tuleeko meille sharia-lakia ja tuleeko islamistit valtaan ja onko täällä jo terroristeja ja kaikkea, niin mun sydäntä taas lähetystyöntekijänä ja pastorina, niin tämä tilanne innostaa aivan käsittämättömästi. Siis meille tulee ihmisiä, jotka maksavat oman matkansa ja ne on useimmat heistä on väsyneitä siihen uskontoon, jota heille on tarjottu. Ja meillä on tarjota elävää Jumalasuhdetta ja meillä on tarjota evankeliumia. Meillä on tarjota sanoma heille, että Jumala rakastaa teitä, että Jeesus on kuollut sun syntien puolesta. Ja ne tulee tänne ja ne on täällä meidän kotiporteilla. Mun mielestä tämä on yksi historiallisesti parasta aikaa seurakunnille juuri nyt Suomessa.
joku henkilö oli huolissaan siitä, että nyt kun tänne Suomeen tulee ihmisiä, niin näille ihmisille ei mentäisi tuputtamaan evankeliumia, vaan koitettaisiin antaa kaikkea muuta apua. Mika, onko soveliasta nyt lähestyä heitä evankeliumin sanomalla?
Mä uskon, että on soveliasta lähestyä ihmistä kokonaisvaltaisesti. Ei ainoastaan vain sillä, että annetaan ruokaa tai vain sillä, että annetaan vaatteita. Se on toki useimmiten se, mikä se suurin näkyvin tarve on sillä hetkellä ja useimmiten siitä pitää aloittaa. Mun mielestä mitä me voidaan olla tarjoamassa heille on ystävyyttä. Ja jos sä oot jonkun tosi ystävä, niin etkö sä silloin olisi huolissasi heidän iankaikkisesta sielusta, iankaikkisesta elämästä? Kyse ei ole siitä, että seurakunta kasvu tulisi tai joku muu tällainen asia tapahtuisi, että sulla olisi asiat hyvin, vaan kysymys on siitä, että nämä on iankaikkisuus ihmisiä, iankaikkisuus olento, jotka on luotu Jumalan kuvaksi. Ja kyllä meidän täytyy se jossakin vaiheessa heille myöskin kertoa, että iankaikkisuusasiat täytyy laittaa kuntoon tässä ajassa. Ja sen takia se on hyvin, hyvin tärkeää, että me puhutaan myöskin evankeliumi ja me tuodaan se kokonaisvaltaisesti. Mutta ketään ei voi pakottaa, mutta jokaisella täytyy olla mahdollisuus kuulla evankeliumi edes kerran elämässään. Ja jos ne on täällä, niin mikä parempi mahdollisuus meillä on se tarjota heille.
Sanoit, että monet näistä, jotka tänne tulevat, ovat väsyneitä tähän uskontoon, jonka parissa he ovat olleet. Onko sulla käytännön esimerkkiä?
On ihan tässä viime viikolla. Seurakunnan työntekijälle soitettiin ja kysyttiin, että voiko tulla tapaamaan, että heillä olisi kysymyksiä. Toki joillekin ihmisille sattuisi, että jos tulee pakolaiskeskuksesta soittoja, ne haluaa tulla tapaamaan jotakin ihmistä seurakuntaa, että mitkäköhän siellä on niin kuin tausta-ajatus siellä. Mutta ilman muuta me tavattiin ja otettiin yhteyttä ja tavattiin ja he halusivat ihan avoimesti, kaksi nuorta miestä halusivat kuulla, että mitä on kristinusko, mitä tarkoittaa risti, mitä tarkoittaa tämä uskonto, jota täällä Suomessa harjoitetaan. Ja meidän työntekijämme kertoi heille hyvin avoimesti ja kysyi, että sanoi, että tämä on evankeliumi hyvä uutinen siitä, että Jumala rakastaa ja on sovittanut meidän synnit. Evankeliumiin kuuluu sisältyy pelastusvarmuus, asia, jota islam-uskossa ei ole. Jumala tarjoaa pelastusvarmuuden sen työn kautta, jonka Jeesus on tehnyt ristillä. Hän kertoi rististä ja hän kertoi sitten pääpiirteissä, mitä kristinusko on. Ja sitten hän kysyi siinä lopuksi, että minkä takia te olette kiinnostuneita siitä. Ja nämä kaksi nuorta miestä siinä sanoivat, että no tämä on sunni ja minä olen siia. Ja kotimaassa me tapellaan, niin me ollaan niin väsyneitä tähän meidän uskontoomme. Me ollaan niin väsyneitä tähän tilanteeseen, joka meillä vallitsee. Ja he olivat ihan rehellisessä mielessä niin kuin liikenteessä, että halusivat kysyä ja kuunnella, että mitä on kristinusko ja miten se eroaa. Heillä toki on omat kokemuksensa ja tarinansa, mitä he ovat kuulleet kristinuskosta ja mitä siinä tapahtuu. Ja tässä vaiheessa niin he ovat kiinnostuneita siitä tietämään, että mitä kristinuskoon sisältyy ja mikä parempi, otollisempi maaperä kertoa evankeliumi kuin semmoiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut.
Mika, sinä tiedät myöskin asioita islamin uskosta. Minkälaisen maailman keskellä, jos nyt ei puhuta fyysisestä väkivallasta, vaan noin henkisesti, niin islamin uskon vallassa oleva ihminen elää. Minkälainen kuva hänellä on Jumalasta?
No se on ensinnäkin merkille pantavaa, että islamin uskosella on kuva Jumalasta, että hänellä on Jumala, jonkinlainen jumalasuhde tai pyrkii siihen jumalasuhteeseen ja he toki yrittävät sitä omilla teoillaan laittaa paikalle. Yksi tämmöisen niin kuin järkyttävimpiä asioita niin kuin islamin uskosta on juuri se, että sä et voi olla varma siitä sun kohtalosta. Sä et voi olla varma, että mitä tulee tapahtumaan. Semmoinen yksi kuvaus on siinä, että jos joskus näkee, kuinka kun islamin uskoinen rukoilee, hän kumartuu maahan ja sitten kun hän istahtaa siihen, niin hän katselee vasemmalle olkapäälleen ja oikealle olkapäälleen. Niissä on molemmissa enkeli. Toinen kirjaa hänen hyvät tekonsa ja toinen kirjaa hänen pahat tekonsa. Ja sitten tuomiopäivänä nämä hyvät ja pahat teot laitetaan punnuksiin ja jos hyvät teot voittavat, niin saattaa olla mahdollista, että tämä ihminen pääsee paratiisiin. Mutta mitään varmuutta ei voi olla, että se saattaa pikkasen riippua myöskin siitä, että minkälaisella päällä Allah on. Toki he ymmärtävät ja sanovat rukouksissaan, että Allah on kaikki valtias ja armahtava, armelias, ja se on yksi luonteenpiirre siinä, mutta se, että joku on tullut sovittamaan ne synnit, jota toinen enkeli tässä kirjaa koko ajan mun olkapäällä, niin se on semmoinen käsittämätön juttu, että Jumala lähetti oman poikansa kuolemaan minun syntieni tähden. Se tuntuu niin kuin liian hyvältä ollakseen totta. Ja sehän on liian hyvää ollakseen totta. Ainoastaan Jumala pystyisi tekemään sen. Se on yksi semmoinen asia, jonka kanssa islamiuskoinen kamppailee. On tämä pelastusvarmuus ja tietoisuus siinä. Ja sitten on monia asioita oikeaoppisuudesta naisilla on aika paljon vastuuta siitä, ettei saata miestä lankeemukseen ja monia muita tällaisia asioita, jotka sitten värittää sitä elämää ja kulttuuria ja kulttuurikontekstia. Yksi asia, mikä on niin kuin islamin uskossa, että se on hyvin valloittava uskonto. Että minne tahansa islam on levinnyt, niin yleensä myöskin se arabikulttuuri on levinnyt siellä mukana. Ei ole kauhean montaa sellaista sukukuntaa tai heimoa, johon arabiankieliset tai imaamit olisi lähtenyt tutkimaan sitä kieltä, jotta saisivat käännettyä Koranin sen maan kielelle. Se on hyvin harvinaista. Sen sijaan, jos ajatellaan Raamatun kääntäjiä eri puolilla maailmaa, niin se ei lähdekään siitä olettamuksesta, että teidän täytyy oppia mun kieleni tai tämmöinen pyhä kieli, että te voitte kommunikoida Jumalan kanssa, vaan Jumala haluaa kommunikoida teidän kanssanne, teidän kielellä, ja siksi me käännetään Raamatun osia ja Raamattuja eri kielille. Ja tässä niin kun lähtee tämmöiset niin kun perusolettamukset on hyvinkin paljon erilaiset.
Korani on islamin uskossa tämä pyhä kirja. Siellähän mainitaan Jeesus.
Siellä mainitaan Jeesus. Jeesus on yksi heidän tuntemansa profeetta.
Ja ero siihen, miten Raamattu ilmoittaa Jeesuksen, on siis suuri.
Kyllä. Kristinuskossa nimenomaan se, että Jeesus on Jumalan poika, joka on lähetetty tänne. Ja siinä tapauksessa on profeetta. Ja Koranin mukaan myöskään Jeesus ei kuollut ristillä, vaan hänen paikkansa otti Juudas Iskariot. Ja Jeesus eli loppuelämänsä sitten Lähi-idässä ja hänellä oli perhe ja näin poispäin. Että siinä on hyvin suuria eroja siitä, että kuka Jeesus on.
Kristittyjen tunnetuin rukous on rukous, jonka Jeesus opetti ja alkaa sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Jos ajattelemme islamin uskoisia, onko heidän jumalansa heidän isänsä?
Ei. Isä on hyvin kaukana. Toki jonkinlainen kuva saattaa olla siitä, että monet ajattelevat sitä, että meidän jumalakuvamme muodostuu hyvin paljon meidän isäkuvasta ja kristinuskossakin. Ja uskon, että sillä on jonkinlaista merkitystä siinä, että kun muslimi puhuu. Mutta kyllä islamin uskon opettama Jumala on hyvin etäinen ja kaukainen. Vaikka hänestä sanotaan, että hän on armelias, niin se rangaistuksen puoli on hyvin lähellä sitä jokaisen mieltä. Ja sen takia ehkä se isäkuva ei liity niin läheisesti jumalakuvaan.
Täällä Suomessa on vuosia yritetty levittää sellaista ajatusta, että usko on henkilökohtainen asia, joka toisaalta on totta, mutta sillä on tarkoitettu sitä, että ei siitä pidä puhua kenenkään kanssa. Mika, mitenkä tuolla islamilaisessa kulttuurissa ja sen uskonnon parissa, onko kynnys aloittaa puhe Jumalasta tai kirkosta, omasta kirkostaan, matalampi vai korkeampi kuin täällä Suomessa?
Kyllä se on huomattavasti matalampi. Siis mä kasvoin Indonesiassa, joka on tietysti enemmän tämmöinen pluralistinen maa, että siellä niin kuin on useampia uskontoja, mutta islamin usko on hyvin vahva ja vahvin niistä, 80% väestä on islamilaisia muslimeja. Siellä siis niin kuin uskonto on hyvin helppo aihe ja se on hyvin lähellä, koska se on lähellä sitä jokapäiväistä elämää. Meillä taas se ei välttämättä merkitse niin paljon, kirkossa käydään harvemmin ja se ei välttämättä, vaikka me ehkä kristillistä etiikkaa ja moraalikäsityksiä me noudatamme, niin se ei ole sitä jokapäiväistä elämää, kun taas islamilaisessa yhteiskunnassa, niin se on osa jokapäiväistä elämää. Varsinkin Lähi-idässä, niin autothan pysähtyy siinä kohtaa moottoritietä, kun on rukousaika ja levitetään matot ja mennään moottoritiellä rukoilemaan. Ja se vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä tapahtuu. Mutta Indonesiassa esimerkiksi, niin siinä on jokaisen ihmisen ajokortissa lukee uskonto. Että mikä uskonto sä oot. Ja siitä lähdetään keskustelemaan. Se on niin kuin ensimmäisiä kysymyksiä. Hei, nimi ja mistä päin olet ja mitä uskontoa sä edustat. Se on hyvin luonteva ja luonnollinen osa sitä keskustelua. Ja tämä on ehkä yksi juttu, mikä meidän täytyy suomalaisena kristittyinä varsinkin oppia, että uskonto ei ole mikään tabu eikä mikään, vaan me voidaan jutella ihan vapaasti ja avoimesti myöskin siitä uskonnosta. Toki monet näistä tulee semmoista maista, missä on ollut yksi uskontoinen historia hyvin pitkään, tai ainakin semmoinen enemmistöuskonto, joten heillekin ei välttämättä niin kuin tule ihan luonnollisesti, mutta tämä on yksi suuri osa-alue heidän elämäänsä, uskonto. Ja nyt kun ne tulee uuteen maahan, uuteen kulttuuriin, ne haluaa oppia jotakin sen maan uskonnosta. Ja koska heidän ajatuksensa on, että uskonto on niin suuri osa heidän koko elämäänsä, se on kokonaisvaltaista se juttu, niin totta kai he haluavat myöskin, että se haluaa kiinnostua tietää että, ja olettavat, että se on myöskin suuri osa meidän elämäämme ja vaikuttaa kaikkeen, mitä me teemme tai mitä me olemme. Ja sen takia se on hyvin luontevaa heille, että he ovat kiinnostuneita myöskin kristinuskosta ja mitä se opettaa, mitä se tarjoaa.